Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatidz wa asatidzah SD Tahfidzul Quran Hati Beriman, kepada wali murid atau wali santri, bapak ibu semua, para pendidik, rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah diberi sehat dan waktu luang. Ini adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang besok kita pertanggungjawabkan. Maka kita gunakan sehat dan waktu luang ini sebaik-baiknya untuk hal yang bermanfaat. Kemudian kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak kalah besar atau pentingnya, yaitu kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik anak-anak kita. Karena sejatinya tanggung jawab mendidik anak itu ada di pundak kedua orang tua. Sedangkan guru di sekolah, ketua yayasan, ketua kepala sekolah atau penyelenggara sekolah itu sekedar membantu para orang tua yang memiliki beban tanggung jawab mendidik agar bisa lebih mudah dalam melaksanakan amanah pendidikan tersebut. Jadi sejatinya penanggung jawab pendidikan itu bukan semata-mata ada di sekolah atau lembaga atau yayasan, tapi tetap berada di tanggung jawab, berada di orang tua masing-masing yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sebab kelak di akhirat orang tualah yang ditanya tentang pendidikan anak-anaknya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi menjaga diri dan keluarga ini maknanya sebenarnya adalah tarbiyah atau pendidikan. Hal ini sebagaimana perkataan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menafsirkan tentang ayat tadi, beliau mengatakan adib ibnak fa innaka anhu mas'ulun yaumal qiyamah madza adabtah wa madza alamtah. Didiklah anakmu karena engkau di hari kiamat nanti akan ditanya tentang pendidikan anakmu. Apa yang engkau didikkan kepada anakmu dan apa yang engkau ajarkan kepada anakmu. Makanya menjadi perhatian khusus bagi para bapak ibu, wali murid atau orang tua murid, ini sebenarnya adalah tanggung jawab panjenengan semua yang tidak bisa diwakilkan atau didelegasikan kepada siapapun termasuk kepada ustadz atau guru yang ada di sekolah. Tetap ada di pundak masing-masing orang tua. Makanya marilah saya mengajak kepada para orang tua untuk lebih bersungguh-sungguh dan serius dalam masalah pendidikan ini, karena itu adalah tanggung jawab kita dan besok akan ditanyakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada sore hari ini, yang insya Allah tema kesempatan kali ini, tema yang perdana ini, kita membahas tentang setiap anak adalah hibat. Nah, padahal banyak sekali orang tua yang mengeluh, ya, anak saya seperti ini tidak seperti anak panjenengan yang pinter gini, nurut dan sebagainya. Anak saya itu enggak nurut, ya, sekolahnya enggak pinter, bodoh dan sebagainya. Sehingga salah seorang orang tua mengatakan, anakku tidak hebat, lebih hebat anaknya orang lain. Nah, kemudian di sisi yang lain juga ada orang yang mengatakan, anakku lebih hebat daripada anakmu. Nah, ini sebenarnya apakah benar perkataan-perkataan seperti ini? Nah, makanya nanti kita bahas tentang tema ini, yang pada akhirnya harapannya nanti semua orang tua mengetahui bahwa sebenarnya setiap anak-anaknya adalah hebat. Nah, untuk mengetahui hal ini, ya, karena kita yang kita didik itu adalah manusia, jadi anak-anak kita itu semuanya manusia. Ya. maka kita harus memahami hakikat manusia itu sesuai dengan menurut sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita memahami tentang hakikat manusia yang banyak perkara-perkara yang tidak diketahui oleh manusia, kemudian menggunakan akal pikiran yang akhirnya terjerumus kepada filsafat. Nah, hakikat manusia yang dibahas melalui filsafat ini itu tidak detail dan hanya berdasar persangkaan-persangkaan belaka, hasil pemikiran manusia yang terbatas, sehingga kadangkala keliru. Nah, dengan kekeliruan di awal tentang hakikat manusia, otomatis nanti di dalam pendidikannya pun juga akan keliru. Nah, makanya kita sebagai umat yang beriman, kita harus kembalikan semua ini kepada Allah dan Rasulnya. Kita cari sumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, tentang hakikat manusia ini, salah satunya disebutkan di surat Ar-Rum ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah dengan lurus kepada agama Allah, yang mana Allah itu menciptakan manusia atas fitrahnya, dan fitrah Allah itu tidak berubah. Itulah agama yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, jadi berdasarkan ayat tersebut, bahwa anak-anak kita yang notabene adalah manusia itu diciptakan atas fitrah ini. Nah, apa sebenarnya makna fitrah ini? Sering sekali kaum muslimin itu mengartikan fitrah itu suci. Terus kemudian akhirnya anak lahir itu dianggap seperti kain yang putih polos, belum ada nodanya sama sekali. Karena berdasarkan sebuah hadis, ya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwitanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, sehingga orang tua atau mungkin sebagian kaum muslimin mengartikan fitrah sebagai suci, itu berarti mereka mengatakan anak lahir itu suci, bersih. Lah, nanti kotor menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, orang tuanya yang menulisi. Sekilas makna ini itu benar. Tapi kemudian kalau kita tengok makna fitrah kembali kepada ulama-ulama salaf, kembali kepada tafsir-tafsir yang sahih, antara lain salah satunya tentang makna fitrah, Imam Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan bahwa makna fitrah yang sahih adalah mutahayyian lil Islam, yaitu kondisi anak dalam keadaan cenderung kepada Islam. Dan ini didukung oleh sebuah hadis yang lain, bahwa setiap anak lahir dalam kondisi di atas milah, yaitu begitu anak lahir dalam kondisi di atas Islam. Ini. Terus kemudian dengan makna seperti ini, maka kita bisa mengatakan bahwa sebenarnya anak kita lahir itu bukan kondisinya bukan putih kosong, tapi sudah berada di atas milah, yaitu memiliki kecondongan kepada Islam. Ya, jadi bukan polos, enggak ada isinya. Nah, kalau mengatakan bahwa anak lahir itu polos seperti kertas putih yang kosong, itu ternyata mencocoki pendapat teori tabula rasa yang digagas oleh John Locke dari Inggris. John Locke itu mengatakan dalam teorinya bahwa anak lahir itu seperti kertas putih yang kosong, maka John Locke mengatakan itu teori tabula rasa. Tabula rasa itu meja lilin yang polos putih. Nah, maka karena kosong, maka akan jadi apa anak didik itu? Itu tergantung dari orang tuanya atau lingkungannya atau pendidiknya. Itu kata John Locke. Dan sekilas tadi cocok dengan pemahaman bahwa anak lahir fitrah itu adalah suci. Mirip, tapi ternyata di tafsir Ibnu Katsir pun juga tidak menyebutkan demikian. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaksud fitrah adalah al-Islam. Tadi Imam Nawawi mengatakan condong kepada kebaikan, mutahayyian lil Islam. condong kepada Islam. Nah, ini menandakan bahwa anak kita lahir bukanlah kertas putih yang kosong. Ini yang perlu kita pahami. Tapi anak kita lahir sudah memiliki kecondongan-kecondongan, yaitu tabiat-tabiat, yaitu karakter-karakter yang condong kepada Islam. Nah, apa yang lebih sempurna dari Islam? Tidak ada. Maka bisa kita katakan semua anak kita yang lahir itu memiliki kecondongan kepada sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat, yaitu al-Islam. Maka bisa kita katakan bahwa semua anak kita, apapun kondisinya, mereka semua lahir dalam keadaan hebat. Apa kehebatan anak-anak kita? Antara lain bahwa mereka lahir sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadtum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Ketika Allah mengeluarkan anak-anak keturunan Adam ya dari sulbi-sulbi ayah mereka, kemudian Allah mengambil persaksian atas jiwa-jiwa mereka, apakah aku ini, bukankah aku ini adalah Rob kalian? Maka calon-calon janin tadi, jiwa-jiwa tadi mengatakan, qalu bala shahidna. Benar, ya, benar engkau adalah Rob kami dan kami telah bersaksi. Nah, ini menandakan bahwa setiap anak kita lahir itu adalah telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka condong kepada tauhid. Ini sebagaimana sebuah hadis qudsi. Ya, bahwa dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, inni khalaqtu ibadi khunafa fajtalatumus sayatin antinihim. Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif. Nah, apa hanif? Mana hanif? Yaitu condong kepada tauhid, condong kepada Islam, condong kepada kebaikan. Itu asal setiap manusia yang lahir. Fatstala sumus sayatin antinihim. Kemudian setanlah yang datang kepada mereka, kemudian menggelincirkan mereka dari agama mereka. Jadi apabila ada anak itu kok nakal menurut kita, ada manusia kok menyimpang, berarti itu tidak sesuai fitrahnya, tidak sesuai dengan asalnya, karena pengaruh dari setan. Bisa jadi setan itu menggodanya melalui dua orang tuanya, melalui lingkungannya, melalui pendidiknya. Bahkan juga setan bisa merasuk ke dalam darah, mengikuti aliran darah anak-anak kita dan kita sebagai pendidik untuk membisik-bisikkan. Itulah asal-muasal penyimpangan adalah dari setan. Tapi secara asal bahwa setiap anak kita itu lahir dalam keadaan condong kepada tauhid. Mereka semua sudah hebat. Terus di sisi lain, di samping semua anak lahir itu sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semua anak-anak kita itu pembelajar. Ya. Semua anak yang lahir kondisinya adalah pembelajar yang tangguh. Tidak ada anak malas belajar, yang kita sebut dengan karakter belajar. Anak yang sudah beriman tadi kita sebut dengan karakter iman. Nah, kita perhatikan secara kauni fakta yang kita lihat. Ketika anak kita lahir, itu bisanya hanya terlentang sama menangis. Dia enggak bisa apa-apa kecuali itu. Ya. Ingin buang air, menangis. Lapar, menangis. Digigit nyamuk, menangis. Ya, hatinya gelisah, menangis. Enggak bisa bergerak-gerak, yang mungkin hanya menggerakkan tangan dan kakinya. Kemudian kita perhatikan setelah 2 tahun, ya, ternyata anak kita itu bisa berjalan dan bisa berbicara. Nah, sekarang kita pikir lebih dalam lagi, apakah selama 2 tahun ini kita menyekolahkan anak kita di sekolah berjalannya bayi? Tidak. Anak kita, ya, atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sunatullah, mereka belajar sendiri, yang tadinya dengan miring-miring, kemudian tengkurap, kemudian merangkak, kemudian latihan berjalan, sampai bisa berjalan. Walaupun proses untuk latihan berjalan tadi itu sampai terjatuh-jatuh, tidak ada satu anak pun yang putus asa untuk berjalan, ya, atau merangkak seumur hidup gara-gara latihan berjalan dia terjatuh-jatuh terus. Enggak ada yang putus asa. Itu menandakan bahwa semua anak kita pembelajar yang tangguh. Termasuk anak juga berbicara. Kita tidak mengkursuskan dia di lembaga bahasa untuk bayi sehingga anak bisa berbahasa, tidak. Rupanya mereka semuanya belajar dari apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat, sehingga mereka itu bisa berbicara. Kita tidak melatihnya, kita tidak menyusun jadwal. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa setiap anak kita itu lahir dalam kondisi pembelajar yang tangguh. Kemudian di ayat Al-Quran juga banyak disebutkan, ya, tentang ayat-ayat yang menyebutkan tentang pertanyaan. Pertanyaan itu menunjukkan rasa ingin tahu, dan rasa ingin tahu sebenarnya adalah pokok dari karakter belajar. Ya, disebutkan antara lain yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Pertanyaan ini menunjukkan rasa ingin tahu. Atau al-fudhul, atau dalam bahasa apa namanya Inggrisnya itu curiosity, ya, intellectual curiosity. Kemudian ada juga disebutkan yas'alunaka 'anil jibal, yas'alunaka 'anil ahillah. Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan adalah fitrah. Terus kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna sa'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan, ya, kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah menjadikan pada diri kalian itu pendengaran, penglihatan, dan fuad. Nah, penglihatan, pendengaran, dan fuad ini itu merupakan pintu masuknya ilmu. Anak-anak kita belajar melalui tiga anggota badan ini. Mereka mendapatkan ilmu bisa berasal dari mendengar. Mereka mendapatkan ilmu bisa dari melihat. Mereka bisa mendapatkan ilmu dari merasakan dengan fuad. Nah, maka muncullah tiga gaya belajar, yaitu gaya belajar mendengar, gaya belajar melihat, dan gaya belajar merasa. Yang insya Allah Ta'ala di kesempatan yang lain akan kita bahas tentang gaya belajar ini. Dan itu unik pada masing-masing anak, gaya belajar ini. Masing-masing anak kita memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang dominan di pendengaran, ada yang dominan di penglihatan, ada yang dominan di perasaan. Anak yang mudah baper, mudah menangis, mudah tersinggung, itu kuat di perasaan. Nah, ada juga anak yang mungkin cenderung tidak betah duduk lama di kelas, di kursi, ya, tidak betah banyak di rumah, senangnya keluar. Itu termasuk keunikan-keunikan anak. Ya. Jadi bisa kita katakan bahwa semua anak-anak kita itu secara menyeluruh itu condong kepada kebaikan, yaitu tauhid, karakter iman. Semua anak-anak kita pembelajar, hanya saja cara atau gaya belajar mereka itu berbeda-beda. Ini yang harus kita ketahui keunikannya. Nah, kemudian yang ketiga, kehebatan anak-anak kita, yaitu bahwa setiap anak-anak kita itu memiliki potensi unggul yang kita sebut dengan bakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-84. Ya, kul kulli ya'malu 'ala sakilatih farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad bahwa setiap orang itu akan beramal, akan bekerja, akan berbuat sesuai dengan syakilahnya, yaitu sesuai dengan tabiatnya masing-masing. Maka Rob kalianlah yang lebih tahu siapa yang paling benar jalannya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan fitrah yang unik pada setiap manusia, dan fitrah yang unik itu disebut dengan nama mauhibah. Ya, mauhibah itu kalau kita artikan dalam bahasa kita, kita sebut dengan bakat. Makna mauhibah itu sebenarnya adalah pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat-sifat atau karakter-karakter unik dari masing-masing orang berbeda-beda. Itu makna dari mauhibah yang kita sebut dengan bakat. Nah, jadi ada tiga hal yang perlu kita ketahui kehebatan anak-anak kita. Yang pertama adalah setiap anak kita lahir dalam keadaan mencintai Allah, bertauhid, mencintai ibadah. Yang kedua, semua anak-anak kita pembelajar. Tidak ada anak malas belajar secara asal. Hanya saja gaya belajar setiap anak berbeda-beda. Yang ketiga, setiap anak kita itu memiliki potensi unggul, memiliki bakat yang hebat. Hanya saja setiap anak bakatnya berbeda-beda. Tidak ada dua anak pun yang sama di muka bumi ini dalam hal bakat, walaupun dia lahir kembar. Nah, maka bisa kita pahami bahwa tugas orang tua yang pertama mengakui bahwa setiap anak kita itu beriman kepada Allah secara asal. Asalnya anak kita itu tidak ada yang malas untuk beribadah, tidak ada yang benci masjid, tidak ada yang benci sholat, tidak ada. Nah, kok pada akhirnya kok ada yang benci sholat, disuruh sholat susah, ya. Kemudian kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya keagamaan, dia bermalas-malasan, itu berarti bukan pada fitrahnya, itu sudah menyimpang. Lah, menyimpangnya kenapa? Yaitu fa'abawahu, kedua orang tuanya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ini. Jadi, kita harus mengakui bahwa asalnya mereka itu adalah beriman kepada Allah. Ya, semua anak kita lahir dalam kondisi beriman. Ini yang harus kita akui. Maka kita harus selalu husnudzon kepada anak-anak kita. Jangan selalu dicurigai. Pada asalnya anak kita jujur. Maka jangan selalu kita mengatakan atau mencurigai kepada anak kita, kamu bohong ya, kamu gak jujur ya. Padahal dalam hati anak secara asal itu pingin jujur. Cuma terlanjur dijustifikasi, terlanjur dihakimi dan dituduh. Maka akhirnya anak akan menyimpang. Atau mungkin tidak diakui kejujurannya. Ya. Kalau dia berbohong dihukum, kalau jujur dibiarin. Gak diberi pujian, tidak diapresiasi dan sebagainya. Ya akhirnya anak condong kepada ketidakjujuran, kepada kedustaan. Itu penyimpangan fitrah. Karena apa? Karena kita yang kurang memahami tentang kondisi anak. Nah ini, jadi kita harus mengakui itu. Kemudian yang kedua, kita harus mengakui bahwa tidak ada anak malas belajar. Jadi kalau saat ini kok anak kita malas belajar, jangan tergesa-gesa menyalahkan anak. Apalagi yang masih kecil, fitrahnya masih bagus. Mereka lahir itu pembelajar yang tangguh. Kok sekarang jadi malas belajar, jangan salahkan anak, jangan tergesa-gesa menyalahkan mereka. Bisa jadi cara kita mendidiknya kurang tepat, belum sesuai dengan kondisinya. Loh, tapi kan niat kita baik, niat baik belum tentu caranya benar. Niat baik belum cukup. Di samping niat yang baik, cara pun juga benar. Ini. Jadi kita harus mengakui itu bahwa mereka semua pembelajar yang tangguh. Cuma saat ini banyak sekali orang tua yang mengartikan belajar itu hanya dari satu sudut saja. Taunya orang tua yang namanya belajar itu ya anak duduk manis, membaca, menulis, menghafal, itu belajar. Nanti kalau ada anak mungkin bertengkar dengan kakaknya atau adiknya, ada anak mungkin merusakkan barang, ada anak mungkin tiba-tiba kok pulangnya terlambat, atau mungkin lagi malas makan, atau mungkin memecahkan piring dan sebagainya, itu dianggap nakal. Padahal sejatinya belajarnya anak itu luas sekali. Karena mereka secara asal pembelajar. Jadi apapun yang mereka lakukan itu dalam rangka mereka sebenarnya ingin belajar, ingin mengetahui tentang hidup ini. Makanya bertengkarnya anak sebenarnya belajar. Bagaimana kita pandai-pandainya mencikapi dengan bertengkar itu sebagai media pembelajaran. Di situ ada namanya memahami perasaan orang lain, minta maaf, istighfar dan sebagainya. Merusakkan barang bisa jadi karena mungkin anak penasaran. Ya, penasaran ingin tahu, akhirnya karena keterbatasan pengetahuannya karena masih kecil sehingga merusakkan barang. Kita jangan tergesa-gesa mengatakan itu nakal. Kita tetap mengapresiasi bahwa itu adalah apa namanya, dia dalam rangka belajar, hanya saja butuh bimbingan karena mereka lahir dalam kondisi tidak tahu apa-apa sebagaimana tadi disebutkan. Nah, ini maka dengan penglihatan, pendengaran dan perasaan mereka, baik dengan meraba, baik dengan indera penciuman atau indera pencecap, itu mereka akan belajar banyak hal. Ini. Nah, kemudian di samping mereka semua pembelajar, ternyata mereka semua itu gaya belajarnya berbeda-beda. Kita perhatikan ini untuk Bapak Ibu guru ketika di kelas. Ada anak itu yang kalau disuruh menulis atau duduk lama di situ dia enggak betah. Berkali-kali izin sama ustadznya, "Ustadz, afan, anak mau ke kamar kecil." Nah, "Oh iya, silahkan. Nanti masuk 10 menit lagi izin lagi." "Loh, tadi kan sudah. Itu kan tadi, sekarang pengin lagi terus gitu." Besok paginya juga izin lagi, "Ustadz, izin mau ke kamar kecil lagi." "Loh, kemarin kan sudah." "Nah, ini lagi, Tat." Nah, itu kadangkala anak itu hanya alasan karena apa, dia tidak nyaman di dalam kelas. Bisa jadi gaya belajarnya adalah merasakan dia itu. Nah, untuk merasakan dia butuh banyak bergerak. Mungkin fuadnya tadi yang dominan. Ada juga anak yang kalau diterangkan itu pandangannya keluar ke jendela samping. Ya, ke jendela samping, tapi dia kalau ditanya paham. Ya, dia jarang memperhatikan gurunya dengan penglihatan, dengan matanya, tapi kalau ditanya paham. Ini menandakan bahwa dia itu adalah gaya belajarnya mendengar. Dari kata asam tadi yang Allah berikan kepada setiap manusia. Dia mendengar. Kadangkala oh, guru tidak paham karena ingin merasa dihargai, ya, merasa wibawanya dilecehkan, akhirnya semuanya suruh melihat belian gurunya. Nah, akhirnya anak yang gaya belajarnya mendengar atau disebut auditori tadi itu, yang tadinya hanya konsentrasi dengan telinga cukup, akhirnya harus konsentrasi ke melihat, sehingga konsentrasi telinganya berkurang, malah jadi gak paham, tapi gurunya seneng. Nah, dan juga ada anak yang disebut anak pinter, anak penurut, anak patuh, yaitu yang melihat gurunya terus. Ini yang gaya belajarnya adalah dengan melihat, yaitu visual. Sehingga dia kalau tidak memperhatikan gerak bibir gurunya, dia gak paham. Nah, sejatinya mereka semua itu hebat, Bapak Ibu semuanya. Hanya saja cara belajar mereka yang unik, ini berbeda-beda. Ini yang harus kita akui. Maka kita jangan menyeragamkan anak-anak yang sejatinya mereka itu punya keunikan masing-masing. Mereka gak mau disamaratakan dengan orang lain, karena mereka punya keunikan sendiri-sendiri. Ya. Terus yang ketiga adalah tentang keunikan bakat. Kehebatan mereka adalah di bakat. Ini yang lebih unik lagi. Ini yang menjadikan setiap anak kita itu berbeda-beda, tidak ada yang sama karena bakatnya ini. Apa makna bakat? Ya, bakat sebagaimana disebut sagilah tadi di surat Al-Isra ayat 84 tadi, itu maknanya adalah tobi'ah. Sifat-sifat. Jadi bakat itu sifat. Insyaallah ta'ala nanti kita juga akan membahas tentang bakat. Jadi jangan sampai salah menafsirkan bakat. Selama ini orang mengatakan bakat itu hobi, beda hobi dengan bakat. Selama ini orang mengaitkan bakat itu dengan profesi, beda profesi dengan bakat. Bakat itu sifat. Bagaimana dulu Rasulullah SAW itu mengungkapkan tentang bakat para sahabat? Ada sebuah hadis, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, arhamu umati bi umati Abu Bakrin, ya, wa asaduhum fi amrillahi Umar, wa asaduhum hayaan Utsman, wa aqdahum Aliun. Umatku yang paling penyayang itu adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam urusan agama Umar bin Khattab. Yang paling pemalu adalah Utsman bin Affan. Yang paling adil adalah Ali bin Abi Thalib. Penyayang, rahmah. Tegas, berani, sajaah. Pemalu, al-haya. Adil, al-adl. Itu namanya bakat. Jadi bakat itu sifat-sifat khusus yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Akhirnya Rasul menyebutkan, umatku yang paling penyayang Abu Bakar. Berarti bisa kita katakan mauhibahnya Abu Bakar adalah penyayang, rahmah. Ya. Bakatnya Abu Bakar adalah penyayang. Bakatnya Umar itu tegas, sajaah, berani. Bakatnya Utsman itu adalah pemalu. Bakatnya Ali bin Abi Thalib adalah adil. Ada yang lain lagi. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada Asad Abdul Qais, ketika utusan dari Bani Abdul Qais menemui Rasulullah SAW, itu orang-orang itu pada langsung meninggalkan kendaraannya begitu saja menuju Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah berjabat tangan dan mencium tangannya. Tapi Asad ini itu tetap tenang, berada di atas kendaraannya dengan tenang, tidak terburu-buru kayak temannya yang lain. Kemudian merapikan tunggangannya, pebekalannya, kemudian ganti baju yang bagus, baru menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada, ketika ketemu dengan Asad itu, mendekati Asad, bersabda beliau, SAW, inna fika khulatain yuhibbuhumallah. Sesungguhnya pada dirimu, wahai Asad, itu ada dua sifat. Yang dua sifat itu, Allah itu menyukai, mencintai keduanya. Al-khilmu wal-anah, yaitu al-khilmu, yaitu sifat santun, al-anah, dan sifat tidak tergesa-gesa. maka kita katakan karena itu sifat khusus unik yang dimiliki oleh Asad, maka bakatnya Asad adalah al-khilmum dan ana, yaitu khilm santun dan ana tidak tergesa-gesa, itu bakat. Nah ini makanya kita harus mengenal apa sebenarnya bakat anak-anak kita, yang kalau diurai ya, dari sifat-sifat dominan pada masing-masing manusia yang fitrah itu, dari sebuah buku yaitu Mausu'atul Akhlak ya, karya Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqafi, beliau meringkas sifat-sifat itu menjadi 53 sifat. Ini yang itu nanti bisa kita galikan kepada anak-anak kita, kira-kira bakat anak kita yang menonjol ini siapa, dan nanti kira-kira sahabat atau generasi-generasi mulia masa lalu yang bisa kita jadikan teladan siapa. Ya, pada intinya sebenarnya namanya bakat itu dari zaman dahulu Nabi Adam sampai akhir zaman itu sama, hanya bidang kerja yang berbeda-beda, tapi bakatnya sama. Nah ini orang tua hendaklah memahami kira-kira apa bakat unik anak-anak kita. Nah bakat ini tampak pada anak-anak kita itu kadangkala muncul seperti kenakalan. Contoh yang sederhana ya, ada anak itu kalau di rumah itu gak betah, senangnya bermain terus. Ketika berangkat sekolah kemudian pulang, pulang tas dilempar begitu saja, sepatu dilempar, kemudian dia pergi. Tahu-tahu pulang itu menjelang maghrib, orang tuanya sering marah-marah, ini anak ini gak tertib, gak pernah belajar. Sekilas anak itu nakal. Tapi kalau kita kembalikan kepada tadi, bahwa setiap orang itu memiliki potensi, maka tugas kita berpikir positif. Apa potensi anak saya yang tidak betah di rumah ini? Ya. Nah, bisa jadi mungkin kita berpikir positif, oh berarti kalau anak saya itu menjadi orang yang kerjaannya, yang peran dalam dakwah ini itu yang tugasnya keluar. Ya, sebagai contoh misal seperti Mus'ab bin Umair, beliau sebagai duta Rasulullah SAW yang dikirim ke Yathrib yang sekarang menjadi Madinah, itu berarti tugas keluar. Atau mungkin berdagang keluar ya, yang keluar negeri atau kemana, yang pokoknya terkait dengan tugas luar. Atau mungkin di sebuah lembaga atau yayasan sebagai humas, karena memang tugasnya harus keluar. Kita harus berpikir positif demikian. Terus contoh yang lain lagi, ada seorang anak yang malu sekali ya, ditanya siapa namanya, jawabnya sambil menoleh ke ayah ibunya, nanti ayah ibunya yang menjawab, namanya Aisyah, namanya Ahmad, namanya Abdul Aziz dan sebagainya. Kadangkala orang tua gelisah, ini anak saya ini gimana ya, kok seperti ini, besok kalau menghadapi hidup bagaimana ya. Nah padahal kita tahu bahwa Rasulullah saja itu menyebutkan bahwa dengan sifat malunya sahabat Utsman bin Affan itu menjadi kemuliaan beliau. Mengapa kita tidak berpikir positif, oh berarti anak saya itu mungkin ada sifat-sifat yang mirip dengan Utsman bin Affan, maka bisa jadi biarlah nanti anak saya biar banyak belajar tentang bagaimana kisah-kisah atau peran-peran Utsman bin Affan dalam dakwah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat malu. Jadi jangan terus akhirnya kita datang kepada tukang parenting, bagaimana cara menghilangkan rasa malu anak-anak saya. Nah padahal malu sendiri itu kan sebagian dari iman. Nah makanya kita harus lebih mengenal tentang potensi unik anak kita. Terus ada lagi anak yang di rumah itu senang itu coret-coret tembok, sampai tembok di rumah itu berwarna-warni, semua pensil, semua bulpen, semua spidol yang dibeli itu pasti ada coretannya di tembok. Orang tua gelisah kadangkala, oh saya habis beli cat yang mahal banget, ternyata dalam waktu 2 hari, 3 hari sudah enggak berupa cat lagi, sudah warna-warni. Nah kadangkala orang tua tergesa-gesa menganggap anak itu nakal, padahal sejatinya itu mungkin bisa jadi bakat anak yang imajinatif, yang dia strategik sekali ya. Mungkin bisa jadi kelak dia menjadi seorang yang bisa mendesain sebuah rumah, sebuah masjid, mendesain sebuah pamflet untuk kajian, menjadi desain interior taman dan sebagainya, karena imajinnya yang sangat kuat. Nah saat kecil itu ditumpahkan dalam bentuk tanda kutip kenakalan, sehingga dia nyoret-nyoret tembok. Nah ini banyak contoh lagi ya tentang keunikan anak. Maka sejatinya semua anak kita hebat, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kecuali, mereka semua cinta kepada ibadah, mereka semua pembelajar yang tangguh tanpa kecuali, sama rata. Hanya saja gaya belajar mereka unik. Itu yang harus kita gali pada diri anak kita. Kemudian selanjutnya, mereka semua memiliki bakat yang berbeda-beda. Dan itu kita gali. Itu yang membedakan anak kita dengan orang lain. Membedakan anak kita dengan adiknya, dengan kakaknya. Itulah bakat atau mauhibah yang dimiliki anak-anak kita. Oleh karena itu, tugas orang tua adalah mengakui kehebatan mereka. Orang tua mengakui bahwa semua anak lahir dalam keadaan fitrah, mereka semua adalah hebat. Nah, di sisi lain, di samping kita memberikan pengakuan, kalau kita hanya mengakui saja, oh anak saya sudah condong kepada kebaikan, sudahlah biar saja nanti toh kepada kebaikan. Ingat, ada setan. Mereka akan menggelincirkan, maka butuh pembimbingan. Karena anak kita lahir gak tahu apa-apa, maka butuh dibimbing, diarahkan. Jadi ada pengakuan dan ada pembimbingan. Kalau pengakuan saja nanti jadinya pembiaran. Kalau pembimbingan saja tanpa pengakuan, itu nanti munculnya pemaksaan. Yang sering terjadi saat ini, anak dipaksa-paksa dengan jadwal-jadwal. Nah, maka keduanya harus kita tanamkan dalam pendidikan ini, yaitu pengakuan dan pembimbingan atau pembersamaan. Itu mungkin yang anak sampaikan, Ustadz. Ya, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin bisa disampaikan melalui pembawa acara. Demikian, ya.
Masya Allah, jazakumullah khairan atas pemaparan dari materi kita pada sore hari ini, yaitu setiap anak adalah hebat. Baik Bapak Ibu dan pendengar Radio Pas FM, rahimani rahimakumullah. Bapak Ibu dan pendengar bisa mengajukan pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Ustadz ke nomor 0857 2500 9444. Baik Ustaz, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz.
Iya.
Nggih. Untuk yang pertama yaitu dari Abdul di Argomulyo 13. Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau bertanya, Ustaz, bagaimana sih agar sabar mendidik anak? Soalnya kan susah banget ya Ustaz, apalagi kalau di usia kanak-kanak sekitar 6-10 tahun. Kadang ada anak itu yang nurut dan ada anak yang bandel. Mohon solusinya Ustaz.
Ya, ya taib. Jadi setiap anak lahir tadi fitrah, ya. Ada satu fitrah lagi yang belum saya sebutkan tadi, bahwa setiap anak itu memiliki fitrah perkembangan atau karakter perkembangan. Jadi mendidik anak usia tufulah 0-7 tahun akan berbeda dengan anak usia tamyiz 7-10 tahun, dan berbeda juga anak usia murohakoh 10-sampai balig, dan berbeda juga mendidik anak setelah balig. Itu ada fase-fase, ya, yang disebut dengan marhalatun numu, yaitu fase-fase perkembangan. Nah, untuk anak-anak yang usia 0-7 tahun, ya, yang insya Allah ta'ala nanti di kesempatan yang lain kita akan bahas khusus untuk usia itu, yaitu sebenarnya masa-masa kanak-kanak, masa-masa penuntasan egosentris. Ini, apa egosentris itu? Egosentris itu anak merasa dirinya itu yang paling penting. Merasa dirinya itu adalah pusat dari semuanya. Maka tidak heran apabila mungkin kita mengajak anak kecil, ya, ketika kajian, dan kajian itu sedang khusyuk-khusyuknya karena materinya sangat penting, tiba-tiba anak itu menangis sekeras-kerasnya gara-gara apa, digigit nyamuk. Anak gak peduli, gak tahu perasaan orang lain, yang penting aku perhatikan, kajian gak penting. Itu anak-anak. Dan ini ternyata terjadi ketika Rasulullah SAW itu sedang sholat. Suatu ketika Nabi SAW itu datang ke masjid, ya, untuk mengimami sholat, mengajak salah seorang cucunya, Hasan atau Husain. Kemudian Rasulullah menuju ke depan, ya, untuk mengimami. Beliau sebelum sholat beliau meletakkan cucunya tadi di samping beliau. Kemudian beliau takbiratul ikhram, Allahu Akbar, dan sholat sebagaimana beliau sholat. Nah, ketika beliau sujud, itu ternyata sujudnya itu lama, ya, lama sekali, ya, bahkan sangat lama sekali. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat itu yang mengangkat kepalanya. Ini kok sujud lama sekali, ada apa? Ternyata setelah diangkat kepalanya, sahabat tadi melihat cucunya tadi itu sedang naik di punggung Nabi. Nah, Kemudian sahabat tadi sujud lagi. Setelah selesai sholat, ditanya Rasulullah SAW oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, tadi Rasulullah kok sujudnya lama sekali, ada apa? Apakah Rasulullah itu sedang apa sakit atau terjadi sesuatu, atau Rasulullah sedang menerima wahyu?" Coba kita perhatikan apa sabda Nabi SAW tentang kondisi ini terhadap anak kecil. Kullu dzalika lam yakun, ya, semua itu enggak terjadi apa-apa, enggak terjadi apa, enggak ada apa-apa. Walakin nabni irtahalani, hanya saja tadi cucuku tadi itu nunggangi saya. Fakarih tu an uajilahu, aku tidak ingin memburu-buru dia, hatta yaqdiya hajatah, sampai dia menunaikan hajatnya, sampai selesai bermain sendiri, sampai puas. Setelah cucu saya turun, baru saya mengangkat kepala. Faedah dari hadis ini banyak sekali. Antara lain yang pertama, bahwa Nabi SAW itu menuntaskan egosentris anak tadi, cucunya tadi. Egois dia itu, karena masih kecil, dan itu normal, dan itu ternyata dituntaskan oleh Nabi. Sampai Nabi sujudnya lama, dia merasa penting, ya, padahal itu sedang sholat itu. Tapi ternyata Nabi menuntaskan ego anak kecil. Yang kedua, usia-usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa-masa imajinatif. Pikiran bawah sadarnya sedang terbuka lebar sekali itu anak kecil itu, sehingga segala sesuatu mudah melekat pada dirinya. Nah, puncak imajinasinya itu kuat banget, maka perkara-perkara yang gak masuk akal itu akan tersimpan pada anak usia itu. Maka kalau kita ingin menanamkan akidah tentang Allah, tentang agama ini, tentang syariat yang memunculkan adanya mahabbah atau kecintaan, usia ini adalah masa emasnya. Karena anak kecil begitu kita mengatakan bahwa Allah itu maha besar, itulah Allah yang menciptakan langit, mereka langsung percaya. Beda dengan orang yang sudah dewasa, mikir dulu mereka itu. Nah, makanya antara lain dengan menuntaskan egosentris, kemudian menumbuhkan imaji, ya, imaji bahwa ternyata sholat itu asik sekali, saya bisa main kuda-kudaan, sholat itu menyenangkan, berarti betapa agungnya Allah bisa membuat aku senang, sholat itu ternyata membuat aku itu nyaman, ternyata orang-orang yang sholat itu baik semuanya, tidak memarahi aku, bahkan menunggu aku sampai selesai. Ini imaji positif, akhirnya muncul kecintaan pada ibadah. Yang ketiga adalah anak itu sensitif, mudah menangis, mudah tertawa, mudah percaya, mudah curiga. Nah, inilah kondisi anak-anak kita. Makanya anak-anak kita yang usia ini kadangkala memang menang-menang sendiri, sulit diatur, wajar. Ya, karena itu sedang masa-masa penuntasan egosentris. Harapannya nanti ketika usia 7 tahun egosentrisnya sudah tuntas, maka mereka siap belajar, diperintah sholat menjalankan. Nah, kalau ego ini enggak tuntas, maka akan dituntaskan pada fase selanjutnya. 7 tahun egosentris belum tuntas, diperintah sholat ya masih main-main saja karena ego gak tuntas. Sampai 10 tahun gak tuntas juga masih susah, bahkan sampai balik ego ini gak tuntas ya tetap harus ditumpahkan. Maka mereka masih senang bermain-main karena masa bermainnya belum tuntas ketika masa tuhulah. Jadi makanya kalau untuk anak usia 0-7 tahun ada yang susah diatur, itu wajar, berarti pertanda bahwa dia cenderung kinestetik, gaya belajarnya cenderung kepada yang merasa banyak bergerak. Terus ada anak yang penurut, ya, itu pertanda bahwa dia itu cenderung untuk tidak banyak ketemu orang, dan itu bakat, dan termasuk juga gaya belajar dia. Maka kita jangan tergesa-gesa menghakimi, terutama anak yang masih kecil, toh mereka itu belum punya dosa, ya. Allah itu mencatat amal mereka itu setelah mereka balik, rufi al-qalamu an thalatha, pena catatan amal itu diangkat pada 3 orang, wa anis, salah satunya wa anis sobi kata yahtalim, yaitu kepada seorang anak sampai dia balik. Nah, apalagi anak kita masih 6 tahun, 5 tahun itu sama sekali perintah sholat saja belum. Ya, maka wajar mereka itu apa namanya masih egosentris. Jadi, kita perlu memahami pada usia ini. Lah, kalau egosentris ini muncul setelah usia 10 tahun, lah ini jadi masalah. Itu kita bahas di kesempatan yang lain. Demikian Ustaz ya. Wallah fisaw.
Alhamdulillah. Dan tadi itu jawaban dari pertanyaan, semoga bisa dipahami. Tapi pertanyaan selanjutnya, Ustaz.
Ya, taip. Nggih.
Dari Umm Asma ini, peserta didik kelas 1. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya Ustaz, bagaimana ya kita bisa mengetahui gaya belajar dan bakat anak kita, dan bagaimana cara kita mendidik mereka sesuai dengan gaya belajar dan bakatnya. Syukran jazakumullahu khairan Ustaz.
Ya, wa iyyaki. Ya, Masya Allah, ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, ya, bagaimana kita bisa mengetahui gaya belajar anak kita dan bakat mereka. Kalau dulu Rasulullah SAW itu, cara mendidik para sahabat itu beda-beda. Ada yang diboncengkan naik kendaraan atau naik keledai. Ada yang diajak duduk-duduk bersama. Ada yang pundaknya dipegang dulu, seperti sahabat Ibnu Umar. Ya. Kemudian ada yang dengan panggilan yang lembut, ya hulam. Ya. Nah, itu sebenarnya adalah Rasulullah SAW itu tahu tentang apa sebenarnya potensi-potensi unik masing-masing sahabat ini. Nah, apa yang Rasulullah lakukan yaitu dengan pengamatan. Ini, pengamatan. Makanya kita mengamati, kita terlebih dahulu berpikir positif bahwa anak saya ini memiliki potensi unik. Makanya semua tingkah laku anak-anak ini kita amati. Jangan tergesa-gesa itu nakal, jangan. Bisa jadi kenakalan anak ini adalah merupakan potensi unik mereka. Makanya bisa anak katakan, saat ini ketika anak-anak kita masih kecil, justru kita bisa menggali gaya belajar mereka dan menggali bakat mereka dengan melihat kenakalan mereka. Ini. Ya, jadi kenakalan mereka itu bisa kita jadikan sebagai sebuah media ya untuk menggali gaya belajar. Contoh, ketika anak kita di rumah ketika belajar, itu kadangkala kalau membaca itu keras sehingga adiknya marah-marah terganggu. Ya, kita bisa mengatakan bahwa, ternyata anak saya yang satu ini beda. Coba kira-kira apa gaya belajarnya? Kita perhatikan, dia kalau membaca pasti dengan keras, berarti ingin telinganya mendengar. Oh, berarti anak saya yang ini adalah gaya belajarnya mendengar atau auditori. Wajar lah, sedangkan anak saya yang satu itu juga auditori, sehingga kalau mendengar suara dari luar itu dia terganggu. Nah, terus ada lagi, ternyata adiknya yang satu lagi tidak terganggu dengan suara kakaknya yang keras. Oh, berarti bisa jadi anak saya yang satu lagi itu visual. Dia hanya dengan melihat saja, dia sudah bisa belajar walaupun berisik, dia tidak terganggu. Teruslah, anak saya yang satu lagi ini, itu kalau belajar itu sambil lari-lari, enggak mau diam, sukanya ganggu kakak adiknya. Nah, itu bisa jadi anak yang satu lagi yang enggak mau diam itu banyak bergerak, gaya belajarnya adalah merasa, dia banyak menggunakan rasa, maka dia banyak menyentuh, banyak bergerak untuk merasakan. Yang orang sekarang banyak menyebut dengan gaya belajar kinestetik. Itu salah satu contoh, dan ternyata saat ini para praktisi pendidikan sudah banyak membuat tools atau alat ya, semacam kuesioner yang bisa dijadikan untuk apa namanya menggali gaya belajar anak-anak kita. Yang insya Allah Ta'ala nanti melalui asatid yang ada di SD Hati Beriman ya, ada tools yang bisa digunakan untuk orang tua semua. Kemudian untuk bakat juga sama ya. Bakat bisa digali dengan kenakalan mereka. Anak yang tadi di sebagai contoh yang sukanya keluar rumah tadi, berarti bakat dia itu cenderung untuk keluar rumah, yang sekarang disebut dengan ekstrovert, yaitu tipe-tipe anak yang tidak betah di rumah, senangnya ketemu sama orang, temannya banyak sekali. Berarti besok anak saya memang cenderung ke IPS, bisa jadi ke sosial, karena dia banyak bertemu dengan orang. Bisa jadi mungkin menjadi dai, bisa menjadi guru, ya bisa menjadi pengusaha dan sebagainya yang banyak ketemu orang. Terus mungkin ada anak yang, ini anak saya kok pemalu tapi pinter banget. Ya, nilainya bagus tapi pemalu ya. Bisa jadi anak kita itu introvert, ya. Anak-anak yang tertutup, bukan maftuh, bukan terbuka sebagaimana tadi. Maka kita bisa katakan, berarti kelak anak saya mungkin jadi ilmuwan, jadi ahli hadis, mungkin jadi hafidz kafidoh yang senang sekali untuk apa namanya menghafal, memahami, walaupun dia pemalu. Nah ini. Nah dan masih banyak lagi, misalnya anak suka bongkar-bongkar mainan. Bongkar gak bisa pasang. Lah bisa jadi mungkin besok kalau anak saya itu menjadi ahli teknik. Menjadi ahli teknik yang soleh karena apa? Karakter keimanannya ditumbuhkan. Jadi bakat itu ditumbuhkan setelah keimanan kokoh. Setelah akhlak ditumbuhkan. Selama itu gak kokoh, bakat akan merusak. Maka bakat dikuatkan paling terakhir. Nah ini. Nah makanya akhirnya dengan melihat kenakalan-kenakalan itu, insya Allah Ta'ala kita makin memahami bahwa anak kita hebat semuanya. Ya, akhirnya kita bisa menyikapi bagaimana ketika anak kita bertengkar, karena dengan hati yang tenang, sabar dan sebagainya, karena mengakui anak tadi bahwa anak saya memang ini sebenarnya seperti ini kehebatannya gitu loh. Jadi jangan semuanya dianggap nakal, itu yang menjadikan orang tua stres nanti. Ya demikian, wa ta'ala
bisawab. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan penjelasan dari Ustadz. Semoga nanti di sekolah SD Tafidhul Quran Hadi Beriman Sekolah 3 bisa membuat observasi indikator mengenai bakat-bakat anak dan lain-lain. Mohon bimbingannya Ustadz nih.
Ya, insya Allah ta'ala.
Pertanyaan terakhir Ustadz mungkin Ustadz, karena keterbatasan ya, waktu ya. Dan mohon nanti ya, Ustadz bisa memberikan pesan-pesan untuk para pendengar dan juga Bapak, Ibu, serta Guru. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ustaz, ana mempunyai anak Evan usia 4,5 tahun. Cara ana mendidik agar selalu punya hafalan entah itu Al-Qur'an, hadis atau doa-doa dengan cara mengambil kesempatan saat dia minta sesuatu, misal saat minta jajan harus setoran hafalan, kemudian jika lolos hafalan ana janji untuk memberi hadiah. Dengan usia 4,5 tahun, ana perlakukan seperti itu termasuk mendidik atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Syukron ya. Jazakallahu khairan dari Ibu Titin Ujil Bergas. Tafadhol Ustaz.
Ya. Ya, masyaallah ya, ini juga luar biasa ya Ibu dalam mendidik Ananda ya, mudah-mudahan kelak menjadi anak yang soleh atau solehah. Jadi perlu kita ketahui bahwa fase 0 sampai 7 tahun itu adalah fase penumbuhan karakter keimanan. Fase penumbuhan tauhid, dan kalau kita lihat di rukun ibadah itu adalah fase penumbuhan mahabbah sebelum ditumbuhkan rojak dan khauf. Jadi itu masa-masa penumbuhan mahabbah, kecintaan. Maka sejatinya mendidik anak usia itu ya, sebagaimana Rasul lakukan tadi sebagai salah satu contoh tadi, maka tugas kita membahagiakan anak. Nah, kalau yang ibu lakukan ternyata anak itu bahagia dan senang menikmati sekali tanpa ada tekanan, teruskan, gak masalah. Tapi kalau sudah muncul merasa tertekan, kadang beralasan, merasa gak nyaman, perlu dikoreksi metode itu. Ya, perlu dikoreksi metode itu. Sebab masa-masa pembiasaan itu dimulai usia 7 tahun. Di bawah 7 tahun itu adalah masa-masa penuntasan egosentris, akhirnya muncul mahabbah. Jadi usia 0 sampai 7 tahun sebenarnya masa emas penumbuhan kecintaan menghafal, kalau itu dikaitkan dengan menghafal. Kalau dikaitkan dengan ibadah, kecintaan beribadah, kecintaan ya, bukan kepada pelatihan, karena anak diperintah sholat itu 7 tahun. Maka sebelum 7 tahun itu adalah penumbuhan kecintaan pada sholat, kecintaan menghafal, kepada Quran, kecintaan kepada Allah, kepada agama Islam. Nah, ini kecintaan. Nah, kita tahu bahwa kecintaan itu mulanya adalah ada di hati. Maka saya katakan tadi anak usia itu hatinya itu sedang rentan, sensitif ya. Ini makanya selama yang ibu lakukan itu tidak memberikan tekanan, tidak mengurangi egosentris anak dalam menumpahkannya, tidak mengurangi rasa bermain anak, tidak mengapa. Tapi kalau sudah mengganggu ya, maka itu perlu direvisi ulang ya. Yang terpenting pada usia itu bukan anak itu hafal berapa juz, bukan anak terbiasa menghafal, bukan, tetapi anak mencintai Al-Quran sehingga mencintai menghafal. Nah, anak sudah mencintai menghafal, maka harapannya akan menghafal seumur hidupnya. Ini, jadi kalau sebelum 7 tahun ini kecintaan terhadap Quran, dengan dia disenang-senangkan dengan Quran, dengan kisah-kisah yang menarik, yang seru, sehingga anak terkagum-kagum dengan Quran, maka dia akan cinta menghafal. Nah, setelah cinta, mungkin 7 tahun dia akan mulai semangat menghafal ya, akan semangat untuk menghafal setelah 7 tahun. Karena pas sudah tumbuh cinta. Tapi kalau mungkin dia terluka fitrohnya ketika masih kecil, dilukai dengan menghafal, dia merasa bahwa menghafal itu beban, itu dikhawatirkan apa namanya, menghafal itu akan melukai dirinya, akhirnya muncul persepsi negatif bahwa menghafal enggak enak. Yang dikhawatirkan nanti ketika dia tambah besar makin membenci menghafal, karena menghafal enggak suka, karena menghafal itu enggak indah ya. Nah, ini makanya perlu, penting urutan pendidikan ini ya. Urutan pendidikan ini penting, yang insya Allah nanti kesempatan yang lain kita akan membahas tentang prioritas pendidikan, yang didahulukan yang mana itu. Nah, jadi intinya seperti itulah. Nanti masalah dia bisa menjadi hafidh atau hafidhah tuntas 30 juz itu terkait dengan mauhibah tadi, potensi. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Ada sahabat yang mudah menghafal, sampai langsung begitu ayat turun hafal, langsung tuntas 30 juz hafal. Tapi ada sahabat yang enggak sampai hafal ya. Sebagai contoh sahabat Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang ana baca, beliau itu mempelajari surat Al-Baqarah, berarti sekaligus menghafal waktu dalam waktu 12 tahun. Ini. Apakah terus kemudian kita mengatakan bahwa Umar bin Khattab malas menghafal? Tidak. Beliau tetap bersemangat menghafal, cuma itulah kemampuan beliau. Beda dengan Zaid bin Sabit, beda dengan Utsman bin Affan, beda. Sahabat Khalid bin Walid sampai mengeluh, aku berperang terus sampai aku tidak sempat untuk membaca Quran dengan banyak. Karena memang potensi beliau itu adalah di fisik. Ya, dalam strategi perang menjadi komandan. Bukan akhirnya menjadikan beliau nanti kembali ke apa namanya? Ke markas kemudian di masjid menghafal Quran, membaca Al-Quran. Itu karena peran beliau di situ. Jadi akhirnya nanti jadikanlah anak-anak kita itu memiliki keunikannya masing-masing. Bisa jadi anak kita menjadi ahli Quran, bisa jadi menjadi ahli fikih, bisa menjadi ahli hadis, bisa jadi menjadi ahli teknik, jadi menjadi ahli dagangan seperti Abdurrahman bin Auf. Walaupun beliau pedagang, tapi ternyata dijamin masuk surga. Nah, ini mungkin yang anda sampaikan ya tentang fase-fase perkembangan. Jadi intinya bahwa untuk anak usia 0 sampai 1 tahun, konsentrasinya adalah pada menyenangkan mereka, menumbuhkan kecintaan mereka. Selama mereka masih bahagia, tidak masalah apapun yang kita lakukan. Tapi kalau sudah ada tekanan, maka perlu dikurangi tekanan tersebut. Tapi akan anda simpulkan sekalian, ya jadi intinya kesimpulan kajian petang hari ini, makanya yang pertama mindset kita adalah bahwa anak kita bukan kertas yang kosong. Tapi mereka lahir dalam keadaan fitrah, di dalamnya ada kecondongan-kecondongan, kecenderungan-kecenderungan, sifat-sifat yang mengarah kepada tauhid, mengarah kepada pembelajar, mengarah kepada potensi unggul. Dan itu harus kita akui, dan tugas kita adalah menggalinya, sehingga kita paham anak kita, sehingga nyaman sekali kita, dan mudah sekali dalam mendidik anak. Karena asal mendidik adalah mudah. Ini, kalau kita kesulitan dalam mendidik, berarti ada sesuatu yang belum benar. Itu yang bisa anda sampaikan, ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari anak pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita, semoga kelak mereka semua menjadi generasi yang terbaik pada zamannya nanti. Demikian ya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.